Když se řekne autismus, většina lidí si představí děti, které jsou svým chováním nebezpečné sobě i svému okolí, nebo naopak geniálního fyzika Sheldona Coopera z amerického sitcomu. Autismus je i dnes stále mnohými lidmi a dokonce i některými lékaři pokládaný za moderní diagnózu. Poprvé se tento termín ale objevil už na začátku 19. století. Jde o poruchu vývoje, sociální interakce a komunikace. Vrozená odlišnost ve vývoji a fungování mozku způsobuje, že se dítě chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Poruch autistického spektra je ale celá řada a modelový příklad člověka s touto diagnózou neexistuje. Sdílí ji lidé nadprůměrně inteligentní i ti s mentální retardací, komunikativní i uzavření, klidní i aktivní. Do světa dětí a dospělých s autismem se podíváme v následujících 25 minutách. Dobrý poslech přeje Lucie Korcová.
Zaostřeno.
Řekneš mi, co to tady máš hezkýho? A máš ráda vláčky?
Jo, ale toho jsou prostě, že tady máš metro a ono jezdí strašně rychle.
Aha.
Strašně rychle, že bys to ani nemohl chytnout.
Helence je 6 let, že se chová odlišně, si její rodiče začali všímat před 4 lety. Postupně se její vývoj nejen zastavil, ale vrátil zpátky. Vypráví maminka Adéla.
Samozřejmě my jsme z toho byli úplně hotoví, to okolí vám dávalo najevo, že špatně to dítě vychováváte, že to prostě nezvládáte, dostáváte miliony rad, jak byste to měli dělat. Prostě cítíte se jako úplně nejhorší rodič na světě.
Rodina se nesetkala s podporou a pochopením ani u praktického lékaře. Helenčino nepředvídatelné chování přičítal bakteriální infekci. Paní Adéla proto začala schánět odborníky sama a poprvé uslyšela možnou diagnózu autismus.
Byl to prostě obrovský stres. Nejhorší bylo, když jsem se obrátila na toho praktického lékaře, tak ten se myslel, jako že se všichni zbláznili s panem doktorem. Rodina si to myslela, takže já jsem vlastně neměla podporu od nikoho.
V té době byla navíc na rizikovém těhotenství. Chování Helenky se ale začalo zlepšovat a Adéla se přestala bát.
Krátce před tím porodem, řekněme ten měsíc, začala tak jako běhat, smát se. Byla to najednou taková jako znovu veselá holčička, sice taková svá, ale takže jsem si říkala, že to dám.
Ten máme lampiony, víně. A to jsou odznaky, co jsme dostali od vodníka a od nějakého čerta.
Autismus se dá diagnostikovat od batolecího věku, zhruba od 12 až 18 měsíců. S věkem roste spolehlivost diagnózy, říká psycholožka a metodická ředitelka Národního ústavu pro autismus Kateřina Torová.
Část rodičů si všimne, že to chování je odlišné už třeba v kojeneckém věku, ale ta hranice spolehlivosti té klinické diagnózy je určená asi na 2 roky. Problém nastává u těch dětí s mírnějšíma projevama, které mají dobré řečové schopnosti, třeba nadprůměrný intelekt, tam to bývá hodně maskované. A taky u dívek to bývá maskované, protože ty mají daleko větší snahu zapadnout, hodně napodobují, snaží se vypadat normálně, takže velmi často právě uniknou pozornosti.
Spousta těch rodičů už mi vyprávěli ty anabáze. Prostě dítě se chovalo nestandardně a vzali ho praktickému lékaři, tak vlastně, že měli pocit, že tam nemají tu podporu, že naopak přesně slyší o těch praktických lékařů, to je úplně normálně standardní. Jak vy to vnímáte v praxi? Je ta podpora těch praktických lékařů třeba, že by jim poradili, kam se obrátit, co dělat, nebo to ještě pořád pokulhává?
Já si myslím, že to je hrozně různorodý, že máme dětské lékaře, kteří se tomu opravdu výrazně věnují a doporučí těm dětem, co se dá, a dokonce někteří lékaři dětští mají i osobní zkušenost, že mají sami dítě s autismem, a tak potom ta péče samozřejmě vypadá jinak, ale existují i dětští lékaři, kteří autismus jako považují za moderní diagnózu nebo právě to nějakým způsobem jako znehodnocují to podezření těch rodičů a neodešlou dítě zavčas k nějakému odborníkovi, nejlépe teda ke klinickému dětskému psychologovi anebo k dětskému psychiatrovi, ale i tam se jako čeká hodně dlouho. Ta péče v mnoha ohledech není dobrá, jak by měla správně vypadat.
Takže pro ty rodiče, kteří vlastně do té doby o autismu vůbec nepřemýšleli a nenosíš takovouhle diagnózu, co je pro ně nejtěžší?
Spousta rodičů si představí právě tu nejtěžší formu té diagnózy, ale tak tomu už není. Zhruba 50% právě nemá poruchu intelektu a jsou hodně šikovní a když dostanou tu přiměřenou podporu, tak pak jsou schopní se rozvíjet. A my opravdu už jako odborníci dokážeme spoustu věcí podchytit a natrénovat a vyvarovat se určitých chyb v přístupu, který ty děti, které nejsou diagnostikovaný, tak potom prožívají v tom životě. A mozek toho dítěte malýho je hodně plastický, takže spoustu věcí se dokáže skutečně naučit. A dokážeme taky upravit to prostředí tak, aby ty děti se tam cítily dobře a nebyly tolik úzkostní a vystresovaný a tím pádem se dokážou i víc učit. Takže rozhodně platí, že ta první diagnóza je šok, ale ty rodiče brzo zjistí, že jejich dítě není diagnóza, že se nějakým způsobem vyvíjí a že řeší úplně běžné věci, jako řeší s ostatníma dětma, zejména tehdy, když mají nějakou právě tu odbornou pomoc, jo, takže pak řeší prostě kamarády a řeší zařazení do školky a do školy. Blbý je, když ta pomoc tam není.
Rodiče, kteří u svých dětí pozorují nestandardní chování, často neví, jak dál postupovat. V lednu letošního roku proto Nautis spustil internetový portál Autismport. Zájemci tam najdou informace o tom, kam se obrátit nebo jak dítě otestovat doma.
Zaměřujeme se tam na rozpoznávání autismu, takže tam najdete i testy, kde si můžete vyplnit ten test a zjistit, jestli by náhodou u toho dítěte se nemuselo o ten autismus jednat. Jsou tam i informace z různých věkových kategorií, od kojenců prostě po dospělé osoby. Snažíme se, aby to bylo uživatelsky v takové příjemné formě, přehledné, krátké, nemoc zahlcující. A co si myslím, že je hodně podstatný, takže se snažíme dávat ty informace na vědeckých základech, to znamená, že jsou nějakým způsobem na důkazech založené.
Říká psycholožka Kateřina Torová. Nebylo by mu lépe ve speciální škole? To je otázka, kterou slýchají rodiče dětí s poruchou autistického spektra často. Takové děti přitom bývají nadané a mají normální nebo nadprůměrný intelekt. V klasické základní škole se naopak díky svým vrstevníkům můžou zlepšit ve věcech, které jim dělají problémy, třeba v komunikaci s ostatními. Začlenit se jim pomáhá i přítomný asistent pedagoga.
Jak to probíhá? Ty máš ráno nejdřív Anetku, viď?
No, teďka jsem, mami, není to moje asistentka, je to asistentka vše.
Tak, správně, je to asistentka vše.
Asistentka paní učitelky, viď? Takže pomáhá všem.
Devítiletý Krištof chodí do třetí třídy. Ve dvou letech mu doktoři diagnostikovali Aspergerův syndrom. Už ve školce mu proto pomáhala asistentka, vypráví maminka Ilona.
Naprosto normálně snášel ten režim školky, ale potřeboval prostě dopomoc v těch sociálních věcech. Neuměl přijímat třeba nadávky nebo ironii, byl z toho špatnej a samozřejmě tomhle tomu ona byla jako nápomocná.
Stejná asistentka doprovázela Krištofa i na základní škole. Díky ní byl pro něj přechod jednodušší a pomohl mu i přístup třídní učitelky.
Krištůfek má výbornou paní učitelku, která teda to nastavila trošku jinak. Ta asistentka tam je pro všechny děti, což je úžasný. Mm-hmm. Jo, to je taky jedna z důležitých věcí, že se teda necítí jako nějaký jako slabší nebo méně cenný, jo, to vůbec ne.
My čteme jako svoje knížky, ale i to společnou.
Mm-hmm. A co ty máš třeba teďka na čtení, co rád čteš?
Já teďka čtu Harryho Pottera. A jsem na stránce 146.
Rodiče dětí s poruchou autistického spektra se často setkávají s názorem, že by je měli zapsat do speciální školy. Děti, které nemají narušený intelekt, ale patří do standardní základní školy, to se týká i dětí s autismem, vysvětluje speciální pedagožka Lenka Bitmanová.
My naopak potřebujeme, aby chodili ty děti mezi běžný spolužáky, vrstevníky, aby se vlastně učili ty reakce, tu komunikaci, sociální interakce, to, jak mají navazovat vztahy, aby se přesně učili reagovat na tyhle věci, jo? Že někdo mi něco řekne a já to vezmu doslova, teď mě to urazí, přitom on to tak třeba nemyslel. Opravdu taky každodenní jako nácviky je to, co ty děti potřebují. Proto musí chodit do běžných škol, pokud ten intelekt je v pořádku. A pak samozřejmě je varianta vzdělávání v základních školách podle paragrafu 16. To jsou bývalý praktický školy, ještě dřív se tomu říkalo školy zvláštní, základní školy zvláštní. A ty jsou pro děti s lehkým mentálním handicapem, s lehkým mentálním postižením. A pak máme soustavu vlastně speciálního školství, kde se vzdělávají děti, které mají středně těžký a těžký mentální postižení.
To znamená, děti jako je Krištůfek v tomhle typu systému nemají absolutně co dělat, protože to jsou děti, které mají intelekt buď v normě, anebo dokonce stejně jako v případě Krištůfka v nadprůměru. To znamená, tady opravdu není jiná možnost než vzdělávání v běžných školách. A současná legislativa už je nastavená tak, že jsme schopní v rámci podpory speciálně pedagogický těm dětem vlastně navrhnout taková podpůrná opatření, aby to v těch běžných školách zvládli.
Asistent pedagoga pomáhá dětem hlavně v komunikaci s ostatními. Pro děti s autismem jsou lepší třídy s malým počtem žáků. Často jsou totiž citlivé na zvuky, vadí jim hluk nebo když někdo nedodržuje pravidla. Pak se nedokáží soustředit na výuku. Takových tříd je ale málo, dodává Lenka Bitmanová.
Navíc třeba ta škola, kam chodí Krištůfek, tak tam mají každoročně jedno místo, kam vlastně integrují nebo kde probíhá ta inkluze. A je to opravdu jedno jediný. A na to místo toho jednoho dítěte jako standardně bývá třeba 5-6 dětí. Když se nezadaří ta ideální, tak je samozřejmě ta běžná škola, která to dítě přijmout musí. Takže tam se vždycky pak snažíme, když nemají zkušenosti předchozí, tak proškolit ten pedagogický sbor, udělat tam prostě pro ně nějaký jako seminář, přednášku už jako šitou na míru, aby dopředu věděli, jak tomu dítěti můžou pomoct, aby ta inkluze prostě proběhla v pohodě. Většinou tyhle děti pak nastupují samozřejmě s asistentem na ty běžné školy, kde je přes 30 dětí. A to si myslím, že minimálně ten první, druhý ročník pro většinu z nich je tak náročný, že než se prostě zvyknou, adaptují se, tak je to opravdu jako nutný, aby tam ten člověk navíc byl. I když mám děti, které nastupovaly i bez asistence, tak opravdu drtivá většina z nich opravdu řeší poruchy pozornosti, úzkosti, jsou daleko citlivější ty děti. To znamená, tam pak je mnohem větší riziko, že když se to nepovede od začátku, tak to dítě potom k té škole má prostě negativní vztah a ovlivní to celé jeho vzdělávání potom dál. Takže to je druhá volba. Bohužel třetí, když neklapne ani ta ideální škola a nefunguje to v té běžné ani jako za podpory, tak se bohužel stává, že často si ty rodiče, ty děti chtějí vzít prostě domů na individuální vzdělávání. Říkám bohužel, protože já to nerada prostě doporučuji, když jako jde udělat cokoliv pro toto dítě udržet ve škole, tak to prostě uděláme, protože já fakt sama potom vidím na těch dětech, jak jdou dolů, jo, jak opravdu jim jdou dolů ty komunikační schopnosti sociální, jak vlastně jim vyhovuje, že nemusí třeba mít ani zaplou tu kameru a jenom vlastně pasivně přijímají nějaké informace a jednou za měsíc něco vyplní nebo jednou za půl roku se nechají prostě vyzkoušet. Ale u lidí s autismem je obrovský riziko sociální fobie, mnohem vyšší než u standardní populace. To znamená, že vlastně když oni pravidelně nemají ty kontakty, tak je mnohem větší riziko, že se u nich vyvine opravdu fobie. Já jsem pracovala v chráněném bydlení několik let a měla jsem tam dospělý kluky právě s Aspergerovým syndromem. A měla jsem tam fakt jako inteligentního kluka, se kterým jsem si vždycky popovídala o politice, prostě o všem možným, o filmech. A to byl kluk, který vycházel jednou ze 3 měsíce z bytu. Prostě jenom, aby si vybral peníze na další 3 měsíce, objednával si nákupy po internetu a fakt jako nevycházel. A začalo to přesně tím, že nezvládnul prostě přechod ze základky na střední, odešel v prváku a postupně mu úplně odcházely vlastně ty dovednosti. Jo, takže tam je obrovský riziko i u těch velmi chytrých dětí toho, že skončí doma na invalidních důchodech. Jo. A to za mě na tom autismu je nejsmutnější, že vlastně děti, které mají skvělý potenciál, jsou inteligentní, nadaný všestranně, tak vlastně ta diagnóza funkčně je může tak vlastně jako sundat dolů, že skončí na těch invalidních důchodech a nejsou schopni se zapojit do té společnosti. A je to často proto, že mají nějakou velmi negativní zkušenost právě ze školství, nebo že nedostali tu možnost. Jo, že vlastně přesně se někdo dopředu bál jako té nálepky toho autismu a rovnou do toho šel s tím, že aha, tak on má autismus, tak se bude chovat tak a tak a tak a ani to jako neskusil, nedal tomu dítěti nebo tomu člověku šanci.
Dodává speciální pedagožka Lenka Bitmanová.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
Diagnóza autismus znamená pro mnohé lidi s poruchou autistického spektra stigma, které je vyřazuje ze společnosti. Často musí svému okolí dokazovat, že dokážou to, co ostatní, ať už jde o práci, starost o domácnost nebo trávení volného času. Najít vhodné zaměstnání nebo zvládnout každodenní povinnosti jim pomáhají i sociální pracovníci.
Tady jsou problémy, zkusme říct, co budeš vlastně potřebovat dneska na ten nácvik všechno.
Týbo určitě. A temu.
No. Jasně. A ještě něco?
A hadr.
Hadr, jo, no. Jasně. Vidíš tady někde hadr?
32-letý Martin spolupracuje s vedoucím služby odborného sociálního poradenství Národního ústavu pro autismus Šimonem Plecháčkem už 3 roky.
Až se toho všechno naučím, tak potom mi nebude říkat nikdo, že jsem k něčemu.
Chceš to ukázat?
To můžeš.
Jo. Ten hadr, jak je veliký, tak si ho klidně můžeš takhle třeba přeložit.
O tom, že má Aspergerův syndrom, mluví Martin se svým okolím otevřeně.
Buď to vezmou, nebo se nebaví. No, jsem byl terčem posměchu za to. Už na základce se projevilo, že mi nějak nešla matematika nebo fyzika a spoustu těch souvislostí jsem nechápal a navíc jsem se neuměl vyjadřovat. To jsem začal vyjadřovat, až když jsem začal studovat vysokou školu, tak se to zlepšilo.
Kvůli své diagnóze hůř navazuje i partnerské vztahy. Problémová bývají taky setkání s rodinou přítelkyně.
Ty rodiny jsou zvyklí, aby člověk uměl to, co oni umějí. Pokud to neumí, tak začnou být na ně nepříjemný, steklý, protivný. A dneska ty holky prostě chtějí zdravýho kluka. A když se najde nějaký nezdravý, co to bude nezvládá, tak pro ně k ničemu.
Celý ten proces, včetně třeba zametání, luxování,
to je vytírání jenom.
Jenom to vytírání, takže prostě luxování, zametání dělat nebudeme.
Luxování a luxu doma.
Martin pracuje na plný úvazek na úřadě. Práce ho baví, má dobré vztahy s nadřízenými i kolegy. Podle Šimona Plecháčka z Národního ústavu pro autismus se ale přístup k zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem ve státním sektoru a v soukromých firmách liší.
Ve prospěch těch soukromých firm, přestože stát se zavázal jako úmluvou k tomu, že bude příkladem zaměstnávání lidí s postižením, tak to úplně nefunguje. Ty systémy jsou hodně zkostnatělí. Martin je výjimkou, která potvrzuje pravidlo.
Některé firmy už program pro zaměstnávání lidí s autismem mají. Jejich potřebám přizpůsobují nejen pracovní podmínky, třeba menší kanceláře místo open spaceů, ale i přijímací řízení, dodává Plecháček.
Ten pohovor je v nějakém jako prostředí, který je přizpůsobený i třeba jako předpokladu, že ten člověk má nějaké jako hypersenzorické potíže, jako že třeba tam nebliká světlo, nebo tam prostě nejsou nějaký lidi, kteří chodí prostě okolo a tak.
Martin zatím žije se svými rodiči, rád by se ale osamostatnil. Přál by si taky, aby byla společnost k lidem s autismem tolerantnější.
Aby pochopili, co je autismus, že to je problém v určitých motorických věcech a přemýšlení, ale jinak jsme normální, máme podobný výkon jako ostatní. A umíme dělat práce, když se nám to dobře vysvětlí, takže důležitý je, aby pochopili, co ten autismus je a aby byli trpěliví.
Starší je Rudí, k tomu bude teďka 23 let v dubnu. Mladší je Matěj, tomu bude teďka 17 v srpnu. Oba dva jsou teda mentální postižení plus autismus těžkej.
Paní Andrea žije spolu s manželem Rudolfem a dvěma syny v malé vesnici v severozápadních Čechách. O tom, že má starší syn těžkou formu poruchy autistického spektra, se rodiče dozvěděli, když mu byly 3 roky. Stejnou diagnózu si o pár let později vyslechli i u mladšího Matěje.
Tam už jsem to věděla vlastně, tam jsem ani nepotřebovala doktory, jo.
Když se tomu člověk bránil, tak
No, nechtěli jsme si to jako přiznat, ale už jsem věděla, že chodí kolem stolu, že jako ke mně nejde, že jo, a že má ten svůj svět a koukal jinam. Tak, no.
Tam jsem měl jasno asi v roce a půl, když to říkáš
ve 3 letech. No, tam už to bylo v roce a půl jasný, že...
Jak ono to teď jakoby funguje? Musíte být s klukama asi 24 hodin denně, předpokládám, že toto... Když jsem sem k vám jela, tak celou dobu jsem si i vzpomínala na to, co mi právě říkali ty asistentky, jak v Praze vlastně pro ty rodiny je to jednodušší, ta pomoc je dostupnější, čím dál od Prahy a i z těch menších třeba městečkách, vesničkách, tak to samozřejmě asi složitější. Takže jak to funguje? Máte nějakou pomoc třeba z vnější?
No, tak oni kluci chodili do školy, že jo, teď vlastně oba dva ukončili školní docházku i Matěj, takže to je složitý. No a s Rudíkem jsme zkoušeli tady po okolí něco sehnat, jo, byl v jednom zařízení a tam to prostě neproběhlo, protože problémový chování, že jo, agresivní projevy a hned byl vyloučen skoro, jo, takže tam to bylo jasný.
Tak
jsem se ptala vlastně různě po okolí, kde by mi ho mohli vzít a většinou, když měli v papírech nebo prostě věděli, že oni si to řeknou, tak nějak ty zařízení, takže už jako máme plno, nemůžeme, nezlobte se, jo, tak to jako chodí, no. A Matěj teďka chodí jednou za měsíc k jedný paní učitelce, ta se nám nabídla, moc hodná, no, takže na víkend se ho bere, to je úplně úžasná paní, takže aspoň ta jako je ochotná nám pomoct. Jo. Rodina, tam už je to složitý, tam vlastně je to už chladný, jo, takový už i díky tomu vlastně, že ty kluci jsou takhle hluboce postižení a tam ta náročná péče. Takže tam ani nevyžadujeme nějakou pomoc, už to už jsme zdali.
A oni to
vlastně ani nezvládají. Ale jako, myslím si, že snaha třeba jednou za čtvrt roku nám pomoc na jeden den by je asi jako úplně rozhodila, ale tak. Nemůžeme nikoho nutit, že jo, nemůžeme nikomu říct, ale potřebujeme pomoc, jako pomoc nám, že jo, když nechtějí.
Máte možnost třeba využít nějakého asistenta, kdyby docházel třeba k vám?
No, teďka tady v té době je to složitý, protože covid, že jo, a teďka hlavně testy a tohle, takže my moc ještě jako se moc neptáme na to, ale vím, že pomoc na autisu tam jako nějaký asistenti jsou, jo. Takže do budoucna jako zkusíme, ale taky tam je obava, jako tam je to problémový chování, jo, jestli by někdo byl takový ochotný jako vůbec je vzít. A my bychom spíš potřebovali jakýhle odlehčovací pobyty, jo, aby to nebylo jenom na pár hodin pomoc, protože to si zvládnem, že jo, tak nějak. Ale aby jsme třeba jako víkend měli pro sebe, nebo pár dní s manželem, aby jsme si opravdu odpočinuli, no.
Na mě vlastně kluci působí oba dva takým klidným dojmem.
No,
ale to je vy mluvíte vlastně o tom, že oni asi mají teda nějaké občas horší chvíle.
No.
Protože vlastně Matěj se dostal do puberty. Jo, a to bylo prostě v 15 letech šílený.
Pubertu ještě špatnou léčbu od psychiatra.
No, měli jsme špatnou psychiatričku, která nám vlastně psala špatnou léčbu a to prostě...
My jsme měli rok peklo.
My jsme měli peklo po Bohnicích, jo, prostě. Schánili jsme doktory nemocnice, který nás odmítali i přijmout, jo. Tady v Mostě nás odmítli, protože tam měl agresivní repty, že jo, na sestřičky, že jo, který vlastně jako nemají s tím zkušenosti, já to chápu, ale taky si říkám, že proč jako se neudělá nějaký místo pro tady ty děti, kde by bylo jako pomoc tím,
no, vlastně nebo to, prostě... Leto částečně strávil v Bohnicích, no a pak to vyvrcholilo tím, že skončil v ústavu sociální péče.
No, protože už jsme nemohli jsme. Jsme padli.
Už zdali, říkám, že to už prostě nezvládneme dál. Tam ho
vyloučili taky, protože takovýhle děti potřebují individuální péči a tam prostě jeden asistent na, já nevím, 15 dětí ho nezvládne, že jo, jako on se o něj postará, on ho přebalí, on ho de facto nakrmí, ale už se mu nebude tak věnovat, nepozná ho, necítí se do něj a to dítě to pozná samozřejmě. Bude útočit.
No. Máte pocit třeba těch pobytových služeb, těch odlehčovacích, co by mohly pomoct jako rodičům ve podobné situaci, jako jste vy, že jich třeba nedostatek v České republice?
Určitě, no. To je úplně zoufalý.
Kamkoliv, jako by jsme volali, tak všude plno třeba na x měsíců dopředu. A člověk, když potřebuje akutní pomoc, tak tam
to je právě nejhorší, no, jakože vlastně si říkáte, pane Bože, co se ještě musí stát, aby to dítě někam vzali.
Nejtěžší formu poruchy autistického spektra s mentálním handicapem má v České republice několik tisíc lidí. Na odlehčovací pobyt se obvykle čeká zhruba 3/4 roku a ne vždy se ho podaří vyjednat. Vysvětluje metodický ředitel terapeutických služeb Národního ústavu pro autismus Hynek Jún.
Pokud ten člověk s autismem se objektivně chová problémově, je fyzicky agresivní, sebezraňuje se, destruuje věci, tak samotné sociální služby se ho zaleknou a je potom velmi těžký pro ně poskytovat kvalitní sociální službu. Zároveň, pokud ten člověk vlastně má subjektivní problémové chování nebo subjektivní chování náročné na péči, tak velmi často rodina nemá dostatečně vysoký příspěvek na péči k tomu, aby si adekvátní službu mohla pro svoje dítě koupit. Příspěvek na péči by měl zohledňovat chování náročné na péči. To si myslím, že to je základní bod. Za druhý, stát by měl více podporovat odlehčovací služby, a to nejen pro rodiny, které vlastně se starají o děti s autismem, ale i o samotné sociální služby. Velmi často se do pobytových sociálních služeb dostanou lidi s autismem, který zároveň vykazují chování náročné na péči, a v té pobytové službě žijou 50-60 let. A tyhle ty služby nemají možnost si pomoct ve své zátěži jinak než posláním tohodle klienta s autismem a s mentálním handicapem do psychiatrické nemocnice, což vlastně je velmi špatný systém a bohužel stále velmi často u lidí s mentálním handicapem a s autismem v pobytových službách využívaný.
Na tohle využívají ale i ty rodiny, které třeba nedosáhnou na té pobytovou službu, tedy už opravdu jsou na konci sil, tak Asi taky volí stejný postup s tím.
Jo, oni často nemůžou jinak, protože se ta rodina dostane do takového začarovaného kruhu. Jo. Z mý zkušenosti, u lidí s mentálním handicapem a s autismem hodně záleží, jakýma lidma jsou obklopený. Ve chvíli, kdy budete unavený, budete frustrovaný a budete sami bezmocný, tak vlastně tyhle ty negativní emoce velmi rychle přenesete na klienta, nebo na syna, nebo na dceru. Velmi zjednodušeně řečeno, platí to, odpočatej rodič rovná se pohodový klient a rodič, který vlastně je ve stresu a v zátěži, tak velmi rychle přenáší ten stres a zátěž na dítě. Takže často se rodina dostane postupem času, a tohle to opravdu trvá měsíce, roky, kdy se můžou dostat do takového začarovaného kruhu. Dítě s autismem se chová problémově, to vlastně znejišťuje rodiče, rodič na základě toho je unavený, frustrovaný, podrážděný a tuto tu frustraci a podrážděností sytí problémů svého dítěte, který o to více vlastně chová problémově. A z tohohle kruhu velmi často se nedá vystoupit tím, že rodina bude mít jeden pobyt na týden v roce a všichni si řeknou, že jste měli přece týden tábor, tak jste si měli odpočinout. Jo? Tam je to daleko víc spíš jako na nějaký pravidelný pomoci, který se těm rodinám často nedostává.
Vysvětluje Hynek Jún. Nautis spustil před 2 lety pilotní projekt na podporu samostatného bydlení lidí s těžkým autismem. Do bytu, kde společně žijí 3 klientky, se jdu podívat s ředitelkou služby Renatou Němcovou.
Tak tady máme vlastně společný obývák, holky teďko jsou na obědě.
Dobrý den.
Markétko, povíš nám pak něco, jak se ti tu líbí?
Dobrý.
Podpora samostatného bydlení je terénní služba, to znamená, že chodí do domácnosti těch klientů. A vlastně tohle je pilotní projekt v tom, že má se vůbec jakoby vyzkoušet, zjistit, jestli je možný poskytovat terénní službu formou 24 hodin denně, klientům v přirozeném bydlení nebo v bydlení, které si sami vyberou, třeba teď jsme v panelovém domě, tak jestli je možné i těmhle klientům prostě poskytovat službu ve velké intenzitě v běžném jakoby prostředí a tam, kde oni jakoby chtějí, aby nemuseli odcházet do pobytové služby.
Markéta, Adéla a Dana mají každá svůj pokoj a 24 hodin denně jsou s nimi asistenti, kteří jim pomáhají s osobní hygienou, přípravou jídla, chodí s nimi na procházky, doprovázejí je do školy nebo do denního stacionáře.
Jak se jmenuji, jo?
Ano, povídáme si pořád, jak se jmenuješ. Co pouštíme za pohádku? Co pouštíme za pohádku?
Růženku.
Šípkovou růženku s písničkama.
Já. Hele, teta, jak se jmenuji, jo?
Adélka tady nosí věci z pračky, jo, podává asistentům, vlastně zapojujeme ji do všech těch aktivit, do té míry, do jaký to zvládne, jo, a třeba, když byla ve svý jako původní rodině, tak tam to třeba ani jako není možné, protože samozřejmě ta rodina má třeba jiný rytmus, anebo Adélka má 4 sourozence, takže vlastně samozřejmě ta péče tam, nebo podpora poskytovaná tam probíhá prostě úplně jinak. Jo. A tady je veliká výhoda, že prostě když je na to Adélka nastavená, tak my ji zapojíme klidně i do vaření. Jo. I je prostě platná pomoc i jenom to, že vám podává nějaké věci. A i když to trvá díl, ale my nejsme vůbec vlastně omezení tím časem. A je nám prostě jedno, jestli uvaříme za 4 hodiny nebo za 2 hodiny. Jo. Takže to mi přijde jako i hezký i pro ty klienty, že vlastně oni jsou opravdu jako platný i sami sobě nebo tím ostatním jako spolubydlícím, protože opravdu se jako do těch aktivit zapojují.
Pokud se pro děti a dospělé s těžkou formou autismu a mentálním handicapem nenajde vhodná sociální služba a rodina je na pokraji sil, končí tito lidé často v psychiatrických léčebnách, dodává Renata Němcová.
Kam prostě nepatří, protože jako ono není co léčit, oni nejsou jako nemocní, oni mají nějaký trvalý handicap. Pak opravdu propadávají tím sítem sociálních služeb, spadnou teda do těch zdravotnických a tam vlastně nepatří.
Porucha autistického spektra se 4x častěji objevuje u chlapců než u dívek. Každý rok se v České republice narodí zhruba 2000 dětí s autismem. Je důležité snažit se jim porozumět a podívat se na svět jejich očima. Dobrý poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lucie Korcová.